Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμανιών, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις εστίες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Earth News Radio 105,8.
Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η άσονα ταυλά είχαμε και το 112 ήχησε, καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλο οικισμό, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
Και υπάρχει η άσον αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει, δηλαδή να μην υπάρχει επικίνδυνος αλλοζωπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω των τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκηπιακές, πλαστικό αρκετό, και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου, όπως μας είπες και εσύ, να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο, αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι αιστείες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο. Να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης.
Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης, στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις 2 ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν, είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ, λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο σημείο, καθώς υπάρχει σύσταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning, πράγμα που είναι δύσκολο.
Ναι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων δήμων, ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια, προκειμένου να μην υπάρχει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωπήρωση κάποιας εστίας φωτιάς. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους όμορους δήμους.
Πάντως, και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
Τόνι αποκαϊδιών.
Και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα. Η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά από την εργοστάσια ανακύκλωσης βρίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας στην Αστυδράμου στην απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
Τίμο, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει και αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει, αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε τον blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την υδροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση των εργοστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μία με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μία η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, είτε ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάσο, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες το 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται 3 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, μάλιστα είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία, και έκανε κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία, από σπίθα που προήλθε από την εξάτμιση του αυτοκινήτου του, ξεκίνησε αυτή η φωνική πραγματικά πυρκαγιά που περικύκλωσε το δυτικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Μετά την Εθνική Πρόεδρο του Εισαγγελέα, παραμένει ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί υποκαταρρευτική έρευνα.
Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, στο ωραίο καστρο τη Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
Ναι.
Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε συμπυνθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει στις επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η έκθεση η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδια θάλης.
Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσβαστηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπνεύσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στο επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε και όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος κλπ. Δηλαδή να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο ταχύτερο βοημάτο μας, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
Είναι πολύ καλύτερα αυτό που θέλω.
Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτας Γιακοπούλου παραμένει πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτας Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες. Πέραν ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα. Έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
Ναι, γιατί μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, mm-hmm. όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως για παράδειγμα η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμη η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι, κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτας Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο Γιγαντίο, προεδρικό συγκρότημα γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Διότι και το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία άρα η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
Τώρα,
και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κύριος Συφαντής.
Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα-ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Ουάσιγκτον.
Επειδή φεύγει και...
Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο-αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική, και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσιούστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δυναμία θέλει 37%, εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρόεδρο έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ας συνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
Να αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο αλλεπάλληλες εκλογές. Λέει σε αποστροφή του λόγου του Παύλου Βαρνάκη, ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά υπό την αυθαίρετη ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που στήριξε ο κ. Ζανοτλάκης. Αντώνη Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, διότι ο Αντώνη Σαμαρά την ώρα που ήμασταν, που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία.
Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα Νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριο Σαμαρά τώρα Νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέπηκε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σαν αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη το 2022.
είπε ο Παύλος Μαρνάκης, και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η μέρος των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
θέματα και πήρα και κάτι.
Να υπάρχουν, ναι,
πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια βέβαια η Λίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
Κύριου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός μπήκε στις αρμοδιότητες της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό, ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα, όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει, για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη, έτσι όπως καταγράφεται, και μάλιστα σε μια περίοδο, είπε, κατά την οποία, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των παραλαβικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επί το μη λαϊκισμού. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρσιανού, αφού απαντώντας σε ερώτηση για μια ανακοίνωσή της ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ιερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανεμογεννήτριες, και άλλησε καλή την κυβέρνηση, κυρία Καριστιανού, για την ακρίβεια, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική. Είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα. Μόνο οι αναδοσιωτές εκτάσεις μόλις το 0,03% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική. Και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της κ. Καρσιανού είναι στον αέρα, από το Ιερόκαστρο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αλλά αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά.
Ο κύριος Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κύριου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό, που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα, επί της ουσίας, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα, ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια πρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και οι τομεάρχες του κόμματος, Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός, συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίτη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη, και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα, και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5%, παρουσιάζεται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτης επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει, δηλώνει το 12%.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση, ή τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα μέρος των χρεών, ενώ ο οφειλέτης θα μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του που μέχρι σήμερα παρέμενε δεσμευμένη. Παράλληλα, η αγορά ακινήτων αποκτά έναν μηχανισμό για να ξεπαγώσουν μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε το έντονο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης. Οι όροι τώρα, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσκευσης περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογικά που πρέπει να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
Θα είναι αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με καζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις, με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηστικών επιθέσεων, είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις και συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα εγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα, και αυτό σύμφωνα με τους ελεγχθές ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που θα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη, και ουσιαστικά δημιουργείται αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρρυπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ. Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, όχι μόνο εκπλήξεις, αλλά και, έτσι, και πολύ suspense, θα έλεγα. Έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα. Με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν ξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας. Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στον ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
Ακριβώς, ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ιφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από το Βέλγιο, που έκανε έστεση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έστεση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσε μια αδικία.
Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά.
Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν, αν μπορούν, το όχημα το οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του σε αυτή την νεκρική πομπή. Θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια, η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταθεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στην κηδεία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
Ελένα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε νέα μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 drones. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μία άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ηχού Νίκος Κλαβενίτη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλτινάνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.